întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre una dintre competențele secolului 21, gândirea critică. Alături de noi este un invitat care este și profesor de gândire critică și creativă, cofondator al unei școli internaționale și pastor al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine ai venit în cadrul Întrevederilor, bine ai revenit de altfel, Ștefăniță Păinariu.
Bun regăsit!
Vorbim astăzi despre ceva care, în termeni așa uzuali, poate părea puțin paradoxal. Păi cum, noi nu ne naștem cu capacitatea de a gândi? Suntem ființe care gândesc, care creează? E cumva în ADN-ul nostru lucrul acesta. Și totuși, pătrunzând mai în profunzime acest subiect, ne dăm seama că există foarte multe valențe care odată cu timpul s-au pierdut și merită a fi regăsite. Așadar, cât din ceea ce suntem ca adulți, în ceea ce privește procesul gândirii, cât este moștenire sau ne naștem cu acest lucru și cât dobândim în timp?
Dacă nu am avea simțuri, dacă n-am vedea nimic, n-am auzit nimic, ar fi imposibil să gândim. De fapt, există câteva excepții în lume, avem și noi un caz în România. Când un copil s-a născut orb, surd, dar este considerat aproape o minune această realitate, născându-se așa, el totuși vorbește, încă știe multe limbi străine, bine, sculptează, desenează, nu vede, n-aude. Pentru că a reușit o profesoară, o femeie, a reușit să creadă că este posibil, iubindu-l pe copilul acesta, dându-i un reper, făcând o legătură între ceva ce simte, putea să simtă pipăia, da? Făcând o legătură între o vibrație și o nevoie de-a lui. Avea nevoia de a bea apă, nu? El nu știa ce e apa. Nu gândea în direcția cea respectivă, ci avea un instinct. Îi se băga degetul în apă, după care era învățat să facă un semn din mână spre gură cu degetul mare. După care el a făcut o conexiune între semnul acesta și apa udă care intră în gura lui. Și a învățat să ceară. Și când dădea din deget, el primea apă. După care a venit o idee în minte acestei doamne să îi pună mâna pe gâtul ei și să îl învețe niște litere după vibrații. Fără analogii, fără anumite informații din exteriorul tău, tu din orice familie te naște, n-ai cum să gândești, nu gândești. Situația aceasta de a fi orb și surd este una dintre cele mai nefericite situații posibile. Adică unii consideră că natura ta sau ceea ce ești tu este de o speță mai joasă, să spunem așa, pe un plan al existenței decât o râmă care este menită să fie râmă și să trăiască fără să vadă, dar tu nu poți gândi în mintea ta, tu dacă nu auzi și nu vezi, n-ai cuvinte. Cuvintele n-au semnificat, tu nu știi gândi. Fără vehiculul acesta al cuvintelor, noi n-avem cum să gândim. Și în sensul acesta, omul a fost învățat prima literă, A-A-A. Punându-i mâna pe gâtul ei, rostea A-A. Următoarea literă a fost P-P-P. Noi nici nu știm că se simte diferit. Și când repeta trei litere, A-P-A, îi punea degetul în apă, el avea semnul. Și de la aceste repere, de la aceste informații din exteriorul lui, de la aceste conexiuni între niște simboluri pe care le putea percepe, da, pipăind, simțind, el a învățat încet, încet să gândească. Dacă noi n-am fi confruntați cu informațiile din afara noastră, noi n-am ști să gândim. Dar chiar dacă ne naștem într-un context prielnic, ne naștem sănătoși, vedem, auzim, gândirea noastră este rezultatul contextului în care noi ne aflăm. Cum gândesc oamenii de lângă noi, gândim și noi. Sofismele pe care le folosesc oamenii de lângă noi, greșelile în argumentație, erorile de gândire, le folosim și noi. Toți gândim, cei care suntem sănătoși, pentru că trăim într-un context și contextul ne învață. Dar noi suntem copia contextului în care suntem. Toți gândim dacă suntem sănătoși, ca o reflectare a contextului în care ne aflăm, dar cum gândim este problema. Și e o miză importantă aceasta, și anume că nu conștientizăm că avem nevoie să învățăm să gândim. Adică o considerăm, așa cum ai început și ai spus, o considerăm o realitate de la sine înțeles. Adică ne-am născut, gândim, nu gândim. Adică gândim cum gândim. Dar poți gândi bine sau poți gândi rău, nu în sensul de valoare, ci prost, eronat. Avem nevoie să învățăm să gândim.
Îți propun ca în acest dialog să avem câteva repere care ar putea să-i ajute poate pe cei tineri și nu doar, până la urmă, la orice vârstă acest proces este util a fi avut în vedere și a fi exersat. Înainte de aceasta, aș vrea să facem o diferențiere pe plan terminologic între doi termeni. Odată avem gândire critică, dar pe de altă parte există și un alt termen, gândire creativă, pe care îl auzim foarte des vehiculat. Ajută-ne să înțelegem care este diferența dintre cele două.
Cele două dimensiuni merg mână în mână și de înțelegerea lor și de educația noastră în zona celor două dimensiuni ține progresul, ține evoluția. De ceva timp se vorbește despre gândire critică și este un lucru bun. Însă mai nou se vorbește și despre gândire creativă. Una dintre cele mai mari probleme pe care le avem noi este că în felul nostru de a fi egoist, egocentric spre noi, căutăm să ne înălțăm în mintea noastră, înaintea noastră și înaintea oamenilor și atunci ne căutăm punctele forte în toate domeniile, acum vorbim despre gândire. Și atunci, în momentul în care noi descoperim aceste dimensiuni ale gândirii, ale ființei noastre, ne gândim sau învățăm pe copiii noștri să gândească, tu ești artist sau ești așa mai analitic? Și vedem dacă el are o gândire creativă sau critică. Și începem să ne mulțumim. Nu, eu sunt creativ. Dar lucrul acesta, punând accentul pe o aplicare, da, spre o aptitudine anume, punând accentul pe aptitudinea aceasta care este mai proeminentă în ceea ce sunt eu, de fapt eu prin această accentuare vreau să justific faptul că sunt mai slab pe partea gândirii critice. Dar nu doar să justific, ci justificând de ce sunt mai puțin analitic, eu nu mai mă ocup de dimensiunea gândirii, această dimensiune a gândirii. Neocupându-mă, slăbesc. Creierul atrofiază în, da, în zona aceasta, iar eu voi gândi critic, analitic, din ce în ce mai puțin și mai eronat, mai superficial. De aceea este enorm de important. Progresul depinde de dezvoltarea celor două laturi. Da, poate sunt mai creativ, poate n-am o gândire analitică, dar în același timp trebuie să fiu conștient că nu am ce nu am și să încerc să dezvolt. Genialitatea, toți ne naștem cu potențial de geniu. Genialitatea depinde de îmbinarea celor două elemente. Pentru că atât gândirea creativă singură, cât și gândirea, deci gândirea critică singură, cât și gândirea creativă singură, este dăunătoare, este periculoasă. Noi avem nevoie de această armonizare. Armonizare realizată atât prin faptul că stau doi la oaltă, unul creativ și unul critic, dar această armonie este necesară în viața noastră unde suntem singuri. Pentru ca viața noastră să fie coerentă, să aibă șanse, să aibă o probabilitate mare a unui progres potrivit sau potrivit așteptărilor pe care le avem, este nevoie să combinăm foarte bine această gândire creativă cu gândirea critică. Ce este gândirea critică? Gândirea critică înseamnă gândire analitică. Ea este, ține de zona aceasta a judecăților, judecăți de valoare, judecăți între concepte adevărate, între adevăr și minciună, pe când gândirea creativă este una generativă. ea generează, ea naște, ea creează, ea scoate din zona necunoscutului, scoate sau din zona necunoscutului scoate un ceva, un necunoscut pe care îl face cunoscut. Gândirea creativă lucrează cu imaginația și imaginația este infinită. Adică imaginația îți permite să mergi oriunde și prin conexiunile noi pe care le faci și spun și eu, fiind și teolog, și prin revelație, eu cred că, de exemplu, creativitatea este unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Pentru că creativitatea înseamnă din nimic ceva. Și doar Dumnezeu creează din nimic, spune Geneza. Și tot ceea ce este după aceea, tot ce a evoluat, sau are legătură cu ceea ce a existat înainte. Iar creativitatea scoate din nimic ceva. Pentru că creativitatea trece dincolo de zona aceasta a analogiilor între lucrurile pe care deja le cunoaștem. Asta face gândirea analitică și vom vorbi că seamănă cu creativitatea. Probabil, să vedem. Pui la oaltă mai multe informații, mai multe concepte și punerea la oaltă creează un soi de noutate, dar care este nu generată prin gândire creativă, ci este doar punerea la oaltă a două, trei condimente și două mâncare diferită. Creativitatea pornește de la presumpția salturilor neexplicabile. Adică nu doar punerea la oaltă a unor informații care pui, cum erau culorile, pui galben și albastru de verde. E vorba de gândire analitică. Ci înseamnă că apare o culoare nouă pe care apare o zonă care analizând-o, pe care analizând-o, observi că ea n-ar fi avut de unde să iasă. Și în sensul acesta, cred că o dovadă a existenței lui Dumnezeu este și creativitatea, adică ceea ce îți permite să scoți din necunoscut în cunoscut, lucrând cu imaginația. Imaginația fiind infinită, și aici apare pericolul. Fiind infinită, găsim adesea în viața artiștilor, și unii se și laudă, nu toți, dar găsim în viața celor care nu pun mare accent și pe gândire, da, pe zona analitică, gândirii critice, îi găsim în dependențe de tot soiul. Îi găsim atât de visezători încât nu sunt deloc ancorați în realitate, îi găsim atât de creativi și de neînțeleși în imaginația lor, încât nu reușesc să aibă contacte reale cu oamenii din jur, își strică familiile sau nu au familie, nu se pot căsători, sunt de neînțeles, se laudă cu asta pentru că sunt artiști, sunt creativi. Găsim pe unii dintre ei folosind tot felul de substanțe interzise, de droguri, ba mai mult unii spun că de fapt drogul sau starea care te pune un drog este de fapt premiza creativității. Am nevoie de un pic pe nas sau știu eu ce ca mintea mea să creeze. Sau îi găsim mai puțin sportivi pe unii că ei meditează. E adevărat că are legătură și lenea cu creativitatea. Nu lenea, dar timpul de tihnă, meditația. Nu poți crea dacă ești mereu agitat, mereu cu o gândire analitică. Ai nevoie, sunt tipare diferite. Dar în același timp există pericolul ca, fiind trăind doar în zona imaginației, să te dezrădăcinezi de realitate atât de mult încât să te și îmbolnăvești fizic, nu mai faci mișcare. Depresiile sunt întâlnite mai cu ușurință la oamenii meditativi în soiul acesta. Deci este nevoie mereu ca lucrurile să fie echilibrate. Gândirea creativă cu gândirea critică, analitică cu cea generativă, fiind echilibrate, nu neapărat echilibrate, dar este important să avem conștiența acestui fapt, că ne lipsește o zonă sau că suntem vulnerabili într-o zonă și să ne străduim a ne dezvolta și în zona respectivă.
Gândirea critică este teoretizată în ultimii ani tot mai mult și de asemenea se caută tot mai multe strategii practice, așa încât aceasta să fie implementată fie la locul de muncă, fie în spațiul educațional, îndeosebi acolo. Aș vrea pentru început să ne ajuți să înțelegem cum operează gândirea critică din prisma întrebărilor. Ca să gândești în sfera aceasta analitică despre care aminteai, ai nevoie să pornești de undeva. Care este rolul întrebărilor în gândirea critică?
Întrebarea este mijlocul gândirii critice, este instrumentul gândirii critice. Prin întrebări noi descoperim. De aici gânditori, oameni de știință spun că o întrebare este mai importantă decât răspunsul. Răspunsuri sunt peste tot, problema este că nu le vedem. Întrebarea este instrumentul prin care vedem răspunsul. Orice întrebare are atașat lângă răspunsul. Important este să pui întrebarea potrivită. Când vorbesc copiilor pe subiectul acesta, de obicei, sau tinerilor, sau studenților, se naște întrebarea. Bun, dacă e important să întrebăm și întrebarea e mai importantă decât așa suntem noi făcuți, așa judecăm pe baza întrebărilor, prin interogație. Problema este că nu știm întrebările. Bun, dacă întrebarea e importantă, nu răspunsul. Ok, orice întrebare are atașat răspunsul de ea. Care e întrebarea? Întrebarea este cea cu care ne naștem. Copilul de când se naște? Se naște cu un potențial de geniu pentru că folosește cel mai bine instrumentul gândirii critice. Creativ este, totul descoperă, dar folosește cel mai productiv, cel mai mult instrumentul gândirii critice, adică întrebarea. Când se naște, copilul nu știe să vorbească, dar știe să arate cu degetul, să spună ce?
De ce?
Ce? Și nu mai faci față. Ce? Și explici. Atunci ai șansa să le înveți și câteva, să-i oferi câțiva piloni în diferite limbi străine. Pentru că îi spui când se numește în română, în engleză, în ucraineană, ce vrei tu. Ca joacă, nu să îi strigi mintea de când e mic, jucându-te. Pentru că el întreabă ce? După ce crește, întreabă de ce? De ce luna stă pe cer? De ce tati luna nu cade? Nu? De ce este mai cald aici jos? Și dacă mergem pe munte, pe vârful Omu, în 2504 metri, acolo este mai frig. Păi nu sunt mai aproape de soare dacă vine căldura de la soare? Tot de ce? De ce? De ce? De ce? Iar odată ce se dezvoltă mintea, ajunge la cea mai profundă, sau nu neapărat profundă, cea mai relevantă este de ce-ul, pentru că are legătură cu rostul, cu existența. Cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm mereu este de ce-ul. Dar cea mai grea întrebare, ce ține mai mult de evoluție, de progres, de dezvoltare, este întrebarea cum. Nu de ce stă, ci cum de stă luna pe cer. Și atunci trebuie să muncești. Trebuie să cauți, să te uiți în jurul tău, să observi prin observație, dar vehiculul, instrumentul observării, da, este întrebarea. Întrebarea, de fapt, alimentează fiorul cunoașterii. Copilul când este mic nu este înnăbușit de pofte, de plăceri, de indiferență, de eșec, de frici, de așa mai departe, ci el își exprimă pofta, fiorul cunoașterii prin întrebări. Și întrebarea deschide ușa observației, cunoașterii. Întrebarea are rolul acesta de a deschide mintea și de a te face, de a te poziționa în zona în care poți descoperi. Dar bine, sunt legate lucrurile, de exemplu, gândirea critică prin instrumentul acesta al întrebării este legată de gândire creativă. Pentru că gândirea creativă este din nou un vehicul al repoziționării tale. Gândirea creativă are o zonă a ei numită gândire laterală. În alte cuvinte, schimbarea perspectivei. Și sunt atât de relevante lucrurile acestea pentru viața noastră, pentru că adesea ne certăm, adesea stricăm relații, unor ne înțelegem pe noi înșine, pentru că privim lucrurile din perspective diferite. O tablă, te uiți la ea din față și ești la o distanță de 5 metri de o tablă, vezi din față și tu ce vezi? Vezi o suprafață de 2x4, 1x20, albă, ok. Dar este un alt copil. Iese afară cel care a fost tânătul, intră un altul. Și îl poziționezi nu frontal, ci îl duci într-o parte, într-o zonă laterală, să privească tabla de la 3, 4, 5 metri, dar din dungă, dintr-o zonă laterală. El ce vede? El vede 1,20 pe 3 centimetri. O linie de 1,20 pe 3 centimetri. Îi pui apoi să discute și se ceartă. Au uitat în aceeași cameră. Unul spune, nu, am văzut, asta e realitatea, albă, uite că schimbă, mare, 2,40 pe 1,20. Și celălalt se jură, se ceartă, crede, argumentează, spune, nu, nu. Era o linie lată de 3 cm, lungă de 1,20. Cine avea dreptate? Ambii. Gândirea creativă ajută gândirea critică în observare. Prin întrebări, tu te folosești de gândirea laterală. Gândirea laterală înseamnă acest shift, această mutare a ta în altă zonă. Ia să văd de aici cum se vede, ia să văd de aici cum se vede, ia să văd din păpucii de părinte cum se vede, ia să văd din păpucii bunicului cum se vede, ia să văd din perspectiva unui profesor cum stă treaba, ia să văd din perspectiva unui părinte cum este, ia să văd din perspectiva unui elev, ia să văd din perspectiva unui director și te muți. Vei avea surprinderea că această gândire creativă laterală dezvoltă și înfrumusețează, îmbogățește gândirea creativă. Gândirea creativă, gândirea critică. Pentru că tu vei ajunge la conținuturi noi. Tu vei ajunge la înțelegeri mai bune și vei ajunge la judecăți corecte prin faptul că te muți. Tu, văzând într-un mod exclusiv adevărul pe care îl înțelegi și îl vezi, îți limitezi gândirea, dar nu doar atât, îți este eronată. Dacă tu nu ești conștient că o tablă are și o altă dimensiune laterală, adevărul pe care îl rostești este eronat. Nu mai este adevăr, da? Informația pe care o rostești nu este adevăr, ci este eroare. Cât, de aceea unii spun că nu este adevăr. Pentru că adevărul este atât de complex încât este infinit. Dumnezeu este adevărul. Iar noi tot timpul trebuie să avem această limită. Uite, de exemplu, Biserica Adventistă de ziua șaptea nu are dogme. Pentru că ea recunoaște. E o tablă, o văd de aici. Văd învățătura aceasta biblică de aici. Dar Biblia aceasta va rămâne o sursă de învățătură, de motivație, de pentru veșnicie. Pentru că prin gândirea creativă, prin poziționarea mea într-un mod diferit, într-o zonă laterală și tot în mod poziționarea, prin experiența mea de viață zilnică, prin felul în care trăiesc eu, voi vedea diferit continuu Scriptura. Nu negând sau anulând adevărul frontal, ci conștient fiind că la momentul existențial X, când eu m-am confruntat cu viața, cu situația de viața respectivă, Biblia mi-a vorbit în felul ăsta. A fost salvator. Dar dacă eu iau adevărul acesta, dar mi se schimbă contextul, cultura, nevoia, relațiile, da, urgențele, și eu mă compor pe baza principiului din poziția frontală, dar eu sunt într-o situație laterală, acel adevăr scripturistic devine eroare. Ci fiecare trebuie poziționat în raport cu realitatea în care eu trăiesc. Mă ajută, da, și în dimensiunea aceasta înțelegerii, dar mă ajută și în dimensiunea practică a relației. Ar arăta altfel societatea, ar arăta altfel familia. Dacă noi ne-am dezvoltat mintea, totul este rezolvat. Mai mult decât atât, dacă ne-am rezolvat mintea, poate că vom ajunge sau unde vrei să ajungem tu, am fi mântuiți. Pentru că și problema mântuirii este o problemă de minte.
În timp ce vorbeai, vizualizam câteva secvențe dintr-un videoclip care circula pe internet cu un copil care a scris într-un test de matematică 2 plus 2 egal cu, nu mai știu, 5 sau 3. În sfârșit, rezultatul nu era corect. Vine și spune învățătoarei, nu, că ăsta este rezultatul, că asta e perspectiva mea. Vin părinții la școală, nu, că asta e perspectiva mea, pentru că dumneavoastră aveți o perspectivă greșită. Este o situație absurdă, situația respectivă, și nu pot să nu ridic și acest aspect. Nu cumva este un pericol în a cădea într-o relativizare a adevărului care să ne facă, de altfel, o relativizare specifică societății postmoderne, dar să ne aducă într-o situație în care să nu mai discernem adevărul adevărat, dacă se poate zice așa, de elemente care, în sensul că sunt adevăruri imuabile și adevăruri care sunt relative, cum putem să nu, sau cum am putea să nu cădem în ispita de a relativiza totul? E opinia mea. Eu așa cred, eu așa văd. Tabla poate fi, cum ziceai tu, da, exemplu acesta. Dar până unde putem să relativizăm aceste adevăruri?
Un exemplu cu tabla nu e nimic relativ, ci este la fel de palpabil, este la fel de real, se supune acelorași rigori științifice, verificabil, măsurabil, da? Și asta este. Problema apare în momentul în care eu introduc într-un sistem de gândire, da? De judecată, introduc conceptul, teoria, aberația gândirii corecte din punct de vedere politic. Și asta este într-adevăr, fenomenul acesta este un flagel care distruge lumea. Pentru că ceea ce am spus eu se diferă de relativismul absolut, da? Dar se diferă cu atât mai mult cu cât nu acceptă ideea de corectitudine politică, în sensul în care eu am dreptul să cred ce vreau fără să argumentez. În sensul în care eu, pentru mine este adevărat lucrul acesta, neținând cont de argumentele contrare. Adică dând la o parte știința, dând la o parte morala, dând la o parte legea lui Dumnezeu, da, Scriptura, Revelația, pentru, am dreptul să cred că 2 plus 2 egal cu 8. E dreptul meu, nu e dreptul tău. Și ideea de corectitudine politică, dacă se aplică în contextul acoperirii prostiei sau imoralității, prin darea la o parte a rigorilor sau darea la o parte a reperelor pe care le avem ca societate, atunci dăm într-un relativism absolut în care nu mai contează nimic. Dar dacă lăsăm supus gândirii, judecății drepte, reperelor, pozițiile noastre, adică le lăsăm judecate, fără să facem asta, devenim bigoți, devenim fundamentaliști religioși, ne omorâm, ne tăiem, ne omorâm în numele lui Hristos, până acolo mergem. Avem nevoie de înțelegerea aceasta. Cred că noi avem mai mare nevoie de înțelegerea gândirii laterale decât de această frică, să spunem, de a deveni adepții gândirii politice.
Îți propun să mergem mai departe și să ne ajut să înțelegem care sunt acele sau câteva dintre abilitățile unei persoane care cultivă, este înzestrată, dar și cultivă gândirea critică.
Este nevoie în gândirea critică să nu ai frică. Este curajul, o abilitate. Pentru că gândirea critică te poziționează în zone noi. Iar cea mai mare frică pe care noi o avem este... sau, da, frica este cea mai mare problemă pe care noi avem. Necunoscutul este cea mai mare zonă de naștere a fricilor noastre. Copilul când este mic, prin faptul că nu cunoaște, se teme. Noi, dacă mergem printr-o pădure, ziua este bine. Dacă pădurea e foarte deasă și e întuneric în pădure, ne e frică. Dacă mergem noaptea, tremurăm și nu știm de ce. Realitatea este aceeași. Prin simplul fapt că nu vezi, este crunt. Faptul că nu vezi. Ai nevoie de curaj. Pentru că te pui în zone necunoscute. Însă ceea ce te poziționează în aceste zone necunoscute este tot creativitatea. Ai nevoie de curajul de a greși. Da? Abilitate, curajul. Cea mai bună metodă
de curajul de a greși și de a-ți asuma greșeala.
Sigur,
că așa greșesc și nu mă interesează consecințele. Da, mulți
acum,
putem avea curajul
acesta. Nu vorbim într-un sistem de referință valoric. Nu, vorbim într-un sistem de referință al gândirii. Este important să ai curajul să greșești. Nicio problemă. Demersul gândirii, în sistemul acesta de gândire, de referințe pe care vorbim noi, într-un sistem de gândire, nu contează că greșești. Cea mai bună modalitate de a avea, de a ajunge la o idee bună, este de a ajunge la multe idei proaste. Deci cea mai bună modalitate de a avea o idee bună este să ai foarte multe proaste.
Anterior, idei bune.
Sigur că da. Ea n-are cum să se nască din prima. Adică faptul că eu greșesc este o dovadă că exist, este o dovadă că mă mișc, este o dovadă a căutării mele, este o dovadă a faptului că îmi doresc să cresc. Astăzi ne este frică de greșeală mai mult decât orice. Punem accentul pe greșeală, subliniem cu roșu greșeala, vorbim despre greșeală, nu despre reușită. Pe când noi ar trebui să vorbim despre reușită, nu despre greșeală. Când cineva greșește, mai ales când vorbim despre gândire, da? Sau când vorbim despre construcția unui concept sau unui lucru, unui produs, sau când vorbim despre evoluția mea într-o anumită zonă, când vorbim despre morală, că îți dau o palmă, nu e o greșeală, că e intenționat, sau când prin greșeala mea fac un rău cuiva, îmi cer iertare pentru răul respectiv. Dar dacă nu este implicat omul și eu nu fac rău cuiva, da? Chestiunea greșelii ar trebui să mă bucure. O modalitate prin care nu, da? Deci nu așa. A, deci așa da, din 10 de nu, dimensiunea asta sau zona aceasta a greșelii mele este productivă. Deci numai dimensiunea aceasta o rețin. Și știu că celelalte 9 le dau la o parte. Greșeala este, din nou, instrumentul, știu eu, idei bune până la urmă. Deci, ai nevoie de acest curaj, ca să poți gândi, trebuie să scapi de inhibiții. O personalitate puternică, o imagine corectă de sine, să știi cine ești, să nu-ți fie frică de eroare, ba dimpotrivă să râzi erorii și să fii mulțumitor pentru că ai descoperit ceva nou. Din erori și greșeli învățăm cel mai bine. Gândirea critică identifică ne ajută să înțelegem și să facem conexiuni logice între idei și argumente. Dezvoltându-ne gândirea critică, dezvoltăm această abilitate de a identifica, de a înțelege și de a crea conexiuni. Te duci în simplu, le explicam copiilor, uite, era mizerie într-o clasă, în natură, un concept frumos al învățării afară, așa o fel de căbănuță de lemn, era noroi. M-am uitat afară, ploua. M-am uitat pe drum, niște dale făcute, erau niște urme de pași. Mă uit în clasă, noroi în fața mea. Mă uit cine stă în dreptul noroiului și îl identific pe om. Mă plec un pic și mă uit la păpuci și văd noroiul pe păpuci. Este un exemplu banal, dar care exprimă un tipar al gândirii noastre, gândirii critice. Gândirea critică mă ajută să identific, să înțeleg, să creez conexiuni. Deci, eu n-am văzut cine a călcat în momentul respectiv pe am știut cine a murdărit. I-a pus mâna pe crește și a spus, te rog frumos, te curăță-te. Așa, vină și curăță. Pentru că este gândirea critică, ne dezvoltă această abilitate de a identifica, de a înțelege prin conexiunile logice dintre idei, argumente sau informațiile pe care le avem. Gândirea critică, din nou, dezvoltă această abilitate de a detecta erori de gândire în argumentație, sofisme. Sunt câteva zeci de erori, câteva zeci de sofisme, pe care, identificându-le, învățându-le, știind că există, tu le poți înțelege. Și este foarte interesant că identifici apoi sofisme la tot pasul. În discursul oamenilor, părinților, profesorilor, colegilor, tu găsești erori argumentative. Chestiunea care este? Nu doar că ești mai deștept sau te simți tu mai deștept prin faptul că le identifici în ceilalți. Cei care le fac nici nu știu ce înseamnă cuvântul sofism, de cele mai multe ori. Nu e cazul, dar de multe ori, în cazul multora. Adică nici nu știu că ei fac o eroare de gândire, de argumentație. Iau un discurs prin care nu-și propun să te păcălească, ci în fața realității și informațiilor pe care le primesc, ei gândesc eronat, aici este miza. Tu neînvățând erorile de gândire și cum să gândești corect, tu nedetectând erorile de gândire sau de argumentație, tu interpretezi adevărul, informațiile le interpretezi greșit. Aici este miza. În alte cuvinte, nu știi să gândești. Ești primul cel căruia îi faci rău, pentru că tu nu-ți propui să-l păcălești pe celălalt. Tu te păcălești prima dată pe tine. Tu nici nu știi că realitatea este alta decât cea pe care tu o crezi, pentru că tu operezi cu erori de gândire. Deci gândirea critică, și este enorm de importantă asupra vieții personale, nu doar ca să te prinzi când te minte altul. Te minți pe tine, în primul rând, te păcălești pe tine, ești eronat tu și asta este cea mai mare problemă. Da? Te ajută în detectarea erorilor. 3. Îți oferă o capacitate, o abilitate de a rezolva probleme cu o dificultate crescută. De multe ori zicem, ce ne ajută pe noi matematica? Bine, pentru că o privim într-un mod pragmatic, am vorbit în alte ocazii, în alte contexte pe subiectul acesta. Dar a transforma orice cunoștință sau disciplină, a o privi sau a o judeca doar din perspectiva pragmatică sau gândindu-mă la ce mă ajută din punct de vedere concret mâine, este o greșeală fundamentală. pentru că ea ajută structurile mele de gândire și le dezvoltă. Eu învăț să operez, să lucrez cu mintea în rezolvarea unor probleme. Exact aceleași demersuri cognitive sunt folosite în alegerea unei neveste, în educația copilului meu, în economiile mele, în toate aspectele existenței mele. Când vorbesc despre dezvoltarea minții, uite, chiar prin matematică și disciplină, de fapt eu lucrez la calitatea vieții mele, existenței mele.
Da, dar inevitabil, din ceea ce spui tu, înseamnă că atunci când facem decizii, trebuie să fim mai raționali decât creativi.
Când e vorba de decizii, categoric, gândirea critică este mai importantă. Un alt aspect, te ajută să rezolvi. Dacă tu nu ești învățat să gândești și să gândești tot mai profund și să rezolvi prin gândire probleme tot mai greoaie, ajungi mare și sunt atât de mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni, care sunt speriați de viață. Au două, trei lucruri de făcut. Aulă, aulă, nu-i timp, nu pot, vai, vai, ai ceva de mișcat, se blochează mintea, hai de muta masa asta de cea dincolo. Tu te-ai gândit, mamă, ce am de făcut, mamă, cum fac, mamă, cum scop pe ușă, ioi, doamne, dar stai că ușa e mai lată, întorci pe tuncă și te-ai dus cu ea. O măsori ușa, măsori, ești terminat, ai două lucruri de făcut. Pentru că tu n-ai învățat să rezolvi probleme în mintea ta, nu ți-ai folosit mintea în rezolvarea oricărui fel de probleme, matematică, fizică, orice soi de logică. Gândirea critică ne dezvoltă și ne ajută rezolvarea problemelor. O chestiune foarte importantă este identificarea sau înțelegerea relevanței lucrurilor pe care le facem. Și asta ține tot de gândire critică. Adică gândind critic, eu înțeleg rostul lucrurilor. Mi-aduc aminte la o clasă când le-am povestit despre treaba aceasta, cu cât ești mai deștept, cu cât ești mai dezvoltat în partea asta, în zona aceasta gândirii critice, cu atât mai mult înțelegi rostul lucrurilor pe care le faci. Și o fată zice, ai de capul meu, sunt o proastă. Pentru că ea tot zice, nu înțeleg, ce îmi trebuie mie matematică, ce îmi trebuie mie, unde îmi trebuie, nu înțeleg. Și mama zice, mama într-una îmi zice, măi, o să înțelegi, și ce îmi trebuie mie, ce îmi trebuie, și eu nu înțeleg aproape din nimic ceea ce fac, de ce fac ceea ce fac. Asta e o altă chestiune ce ține de pedagogie. În primul rând, când vrei să înveți pe un copil ceva, sau pe tine însuți, trebuie să-l înveți pe copil relevanța lucrului pe care îl face. De ce este important ceea ce faci? La ce te ajută ceea ce faci? Care este impactul lucrului pe care îl faci? Dacă noi nu înțelegem de ce facem ce facem, n-avem nicio șansă să facem lucru bine. Nu se poate. Dar relevanța aceasta ține de abilitatea gândirii critice, de a identifica relevanța, pentru că poate să existe un lucru relevant, dar nu vezi. Nu? Și le spuneam copilor, vi se întâmplă ca voi să nu vedeți relevanța unor lucruri și părinții să, pentru părinți să fie o miză atât de mare să aveți comportamentul acela? Până la făcutul patului. Există un speech fenomenal de la universitate care vorbește despre a începe să schimbi lumea prin a-ți face patul. Dar dacă tu nu-ți dezvolți gândirea, nu înțelegi nimic. Și zona aceasta se duce în pedagogie, se duce în zona de educație, chestiunea aceasta se duce în zona existenței noastre sau spiritualității noastre. În biserică, dacă noi nu ne dezvoltăm gândirea critică, noi nu învățăm să gândim, nu ne dezvoltăm mintea dată de Dumnezeu, e un dar, noi nu înțelegem de ce facem ceea ce facem. Neînțelegând, nu putem face. Faptul că noi nu înțelegem de ce facem ceea ce facem, este motivul pentru care noi nu facem, nu avem putere spirituală. De ce să mănânc sănătos? De ce sărbătoresc eu sabatul, de exemplu? De ce studiu din Scriptură? De ce să vin la biserică, nu doar la 11, sâmbătă? De ce e nevoie de o oră de rugăciune? Dacă eu nu înțeleg relevanța lucrurilor, este o dovadă că nu mi-am dezvoltat mintea. Dacă nu-mi dezvolt mintea, usuc iarba degeaba pe pământ. Țin umbră, cum spune Lenoi, da? Țin umbră pământului degeaba. Nefericită este ziua nașterii mele, mai bine nu mănășteam pe pământul acesta. Cu cât îmi dezvolt gândirea critică, cu atât sunt mai fericit, sunt mântuit, că am putere, de exemplu, în comportamentele mele spirituale. Am putere să fiu ceea ce vreau să fiu. Și am putere să transform credințele mele în comportamente. Fapta să unesc cu credința. Dacă înțeleg relevanța lucrurilor pe care le fac. Și zona aceasta ține de gândirea critică. Mă ajută să identific construcții logice, să înțeleg justificarea unor comportamente, credințe, opinii. Cu cât îndezvolt mai mult gândirea critică, cu atât, uite, exista undeva, nu știu, o emisiune văzută în, așa pe internet, pe YouTube, mie îmi place zona asta gătitului, n-am timp de, dar visez să pot fi mai egoist, să fac și ce-mi place, nu ce trebuie, și zicea unul despre țara lui, ce-a pățit, cum a căzut o bombă peste, acum, de curând, o bombă peste o casă întreagă și erau prietenii lui și el plângea spunând, bun, eu nu mai am cui să-i spun că îmi pare rău. Aș spune, dar toți au murit. Tată, mamă, bunici, copii, nu știu câți erau, 6-7 copii în casă și erau prietenii mei și mă duc și vorbea despre pericolul din zona aceea și zice, problema mare în țara mea este lipsa de educație. Ce cu cât ești mai puțin educat, cu atât te bagi mai tare în viața celorlalți și îl mănânci și stai și îl omori ei. Ce, acolo nu, ce, e război, ne mâncăm noi între noi. Dar ne mâncăm între noi și ne batem și numai război civil, război civil, război civil, pentru că ne lipsește educație. Ce, am avut șansă, trăiesc la tată era în armată, nu știu ce rol avea, ce funcție, și am avut șansa să învăț la școală și să fiu educat. Și spunea el o chestiune extraordinară. Cu cât ești mai educat, cu atât nu te bagi peste altul. Cu cât ești mai prost, cu cât ești mai simplu în sensul vinovat, că poți fi altfel, dar nu vrei, că asta înseamnă prostia. Nu înseamnă o limitare pe care toți avem. Fiecare avem cât suntem, cum suntem, moștenire, ce ne-a dat Dumnezeu, ce avem de la părinți. Este vorba despre ceea ce pot deveni și prin indiferență aleg să nu devin. Cu cât sunt mai needucat, cu atât sunt mai nemulțumit de mine și mă bag peste viața altuia, până într-acolo încât și-l omor, intrând în război. Cu cât sunt mai educat, cu atât am capacitatea, da, ce spuneam, de a înțelege ceea ce este în spate, de a înțelege justificările celor de lângă mine, de a înțelege ce este în spatele credințelor lor, înțelegerilor lor, construcțiilor lor mentale, argumentelor lor, și respect omul de lângă mine. Asta face gândirea critică. Deci iată că schimbă zona existenței noastre până și în plan relațional și ajunge până într-acolo încât spiritualitatea noastră este schimbată și mântuirea noastră, pentru că zona conștiinței este mintea și Dumnezeu lucrează prin mintea noastră, asta înseamnă și pocăință. Aducerea a noi argumente, distinția dintre fapte, opinii, judecăți de valoare, abilitatea de a face judecăți de valoare și de a discerne între opinii, apoi capacitatea de a discerne între opinie și om. Când îți vorbește omul, tu dacă ești doar artist, doar gândire creativă, e enorm de important. Când îți vorbește, îți atinge ce? E sentimentul. Te simți lezat, te simți lovit, te simți înșelat, îți vine să-l pleznești. Începi să te uiți la el, strângi din... doar pentru că zice ceva care nu este conform cu gândirea ta. Te simți atacat. Dacă îți atacă ideea, tu te simți atacat. Gândirea critică face această distinție între ceea ce cred și sunt. Ceea ce cred, nu în sensul fundamentalist, că dacă eu cred într-un mod radical, între ceea ce cred acum, sau înțelegerea mea de acum, e un cuvânt mai potrivit decât credință, înțelegerea mea, ataci ideea mea. Eu am puterea să mă gândesc de ce mi-ataci ideea mea, ce este vulnerabil în ideea mea, care este ideea ta, care este vulnerabilitatea argumentației tale. Și ne luptăm în idei și mergem să bem un suc și să mâncăm o pizza. Cu cât este mai puțin dezvoltată gândirea critică, o iau pe partea emoțională, o iau ca și conflict, supărare, ne dezbinăm, s-a terminat.
În spațiul creștinismului popular circulă expresia crede și nu cerceta, iar unii chiar consideră că se află pe paginile Sfintei Scripturi. Cum răspunde Sfânta Scriptură ideii de a cerceta lucrurile, de a gândi critic? Așa, pe final de emisiune, pentru că timpul s-a scurs repede.
În primul rând, Biblia, religia și cu atât mai mult creștinismul este o credință a minții, o religie a minții. Noi în Sfânta Scriptură,
cu toate că despre Dumnezeu se spune că este un Dumnezeu al dragostei.
Și ce este dragostea?
Bun.
Că dragostea este principiu. Uh-huh. Și fiind un principiu, ea trece mult dincolo de sentiment. Și sentimentul este foarte condiționat și este chiar generat de felul în care interpretez eu realitatea, informațiile pe care le văd în jurul meu. Și ele nasc și sentiment categoric, are și sentiment iubirea. Dar aproape de fiecare dată când Dumnezeu vorbește despre inimă, noi putem să înțelegem minte. Sunt mai mulți termeni grecești care vorbesc într-un fel despre minte, despre inimă, uneori chiar e vorba despre inimă, dar de ce putem înlocui de fiecare dată? Pentru că din înțelegerea lor, ei când vorbeau, când se refereau la inimă, se refereau nu la organ, ci când vorbim, când găsim limbajul scripturii, limbajul teologic, inima reprezintă zona tuturor facultăților umane. Adică și zona sentimentelor. Dar ca și acum, în inimă simți. Nu știm ce și cum e, adică știința vorbește puțin și pune pe creier și această...
Și acest atribut.
Da. Deci, în alte cuvinte, mintea este de fapt și simbolul identificat prin cuvântul chiar inimă. Pentru că ei credeau că inima, gândim cu inima și totul este în inimă. De aici vedem în Scriptură, zice, Doamne, dă gânduri bune, frumoase, în inima mea, sfințește, ce din inima mea ies faptele mele, izvoarele, motive. Scriptura este o gândire, este o religie a minții. Credința ține foarte mult de minte, nu de sentiment. Bine, și iubire, dar noi până acolo am ajuns, nu, mai ales tinerii, simt iubirea în burtă, nici măcar în inimă. Iubirea nu este aceea. Aceea este senzualitate, este sau născută din senzualitate, dar iubirea înseamnă credincioșie, înseamnă consecvență, înseamnă empatie, înseamnă ajutor, înseamnă uneori să faci și ceea ce nu-ți vine să faci, pentru că avem o natură căzută. La fel în zona aceasta a credinței, trebuie să înțelegem importanța minții, pentru că mintea nu are loc în inimă. Nu simt. Cât își pierd credința pentru că nu simt. Am nu puține consilieri cu oameni și unii în fața morții care zic, nu simt că sunt iertat. Sau ce, simt ceva așa în burtă și simt ceva altul în inimă. Nu, sunt unii și nu puțini care trăind în medii mai fundamentaliste, religioase, spun, am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, s-a ridicat harul de pe mine. Simt eu treaba asta. Bă, dacă Scriptura îți spune că tu, oricâte păcate ai avea și oricât de negre sau roșii ar fi ele, mi-i bate în sânge sau în tunecime, în păcat, Dumnezeu le poate ierta. Nu poți tu păcătui cât iartă Dumnezeu. Și atâta timp cât tu încă te mai întrebi și ai mustrare de conștiință, este dovadă că ești iertat. Ăsta înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt. S-a terminat contactul tău cu Duhul lui Dumnezeu care lucrează în conștiința noastră. S-a dus conștiința. Odată ce spui... Bun. Tu nici nu mai reușești să accepți declarațiile Scripturii, ci te bazezi doar pe ceea ce simți. Religia și credința este o chestiune a minții. Eu cred nu pentru că simt. În ciuda evidențelor, cred așa. Pentru că simt eu că e așa. Poți să simți cât vrei tu că mâine plouă, că dacă Dumnezeu nu vrea, nu plouă. Simt eu că plouă. Nu, nu, nu. Dacă există o informație pe care Dumnezeu ți-o revelează, ți-o dă în minte și El îți spune, ți se arată printr-o teofanie, mâine va ploua. Atunci tu, în ciuda ceea ce vezi, crezi, simți, tu crezi că mâine va ploua, dar de ce? Pentru că la nivelul minții, Dumnezeu spunându-ți, tu în ciuda ceea ce simți, crezi, pentru că este o credință, este o problemă de minte. Motivul pentru care ne lipsesc faptele este că n-avem credință. O spune Pavel direct. Deci noi suntem păcătoși pentru că nu avem credință. Noi ne imaginăm că suntem credincioși și că avem credință, numai că nu avem fapte. Și începem să lucrăm tot la fapte. Dar Biblia spune clar, dacă tu n-ai fapte, tu nu crezi. Cum adică nu cred? Pentru că nu ne dăm seama de această realitate. Credința ține de minte, de schimbarea unei minți. Ai o făgăduință și având făgăduința tu poți să crezi. În alte cuvinte, avem nevoie de dovezi pentru credințele noastre. Credința fără dovadă. Dovada ține de minte, de înțelegere. Fără dovadă, credința este încumetare. chiar și atunci când mă rog, Doamne, știu că Tu ai putere. Eram la un moment de ungere și eram cu cu cineva lângă mine și îl lua pe om și îi spunea, crezi că o să fii vindecat? Nu așa! Spune după mine, cred că o să fiu vindecat! Cred că o să fiu vindecat! Auzi, Dumnezeu te va vindeca! Eu mă rog, ne rugăm, tu să crezi! Și să crezi că dacă nu o să fii vindecat, crezi că o să fii vindecat! Și atâta l-a repetat, cred că o să fiu vindecat! Cred că o să fiu... O murit. Problema nu doar că o murit. Problema este că poate și-a pierdut mântuirea omul. El văzând că nu este vindecat, deși omul ăsta l-a făcut să creadă că va fi vindecat. El văzând că nu va fi vindecat, chiar când și-a dat sufletul, el ce-a fost învățat? Păi n-am fost vindecat pentru că n-am crezut.
Sau n-am crezut suficient.
Mor. Aproape mântuit. Mor. Înseamnă că eu n-am crezut, de a nu mă vindecă. Deci mi-a pierdut mântuirea. Este enorm de pericol. Este încumetare. Facă-se voi. Dacă și Hristos zice, voia ta, nu voia mea. Dacă Dumnezeu mi se arată și îmi spune, roagă-te pentru omul ăsta că n-are picioare, păi îi crește piciorul, așa, îi se face carne și ori, în fața mea. Dacă Dumnezeu spune și cu mintea mea percep și văd și vine informația și îmi spune, roagă-te să-i crească picioarele, îi cresc picioarele. Dar dacă mie lipsește zona dovezilor, argumentelor, făgăduințelor, cuvântul lui care are conținut, adică informației, minții, dacă îmi lipsește zona minții și mă bazez doar pe inimă ca simbol spiritual, da? Mă bazez doar pe ce simt, ce cred, este încumetare. Religia autentică este religia minții. Bineînțeles că este așa sufletului, că mintea naște emoții și afectul e acolo prezent. Dar în primul rând, conștiința. Pocăința, mântuirea ce este? Ține de pocăință. Ce e pocăința? Ce schimbarea minții. În textul Bibliei, că nu să fiți schimbați în mintea voastră. Cum? Educație. Citit. Studiu. Cu cât citesc mai mult, observ lumea mai mult, observ revelația lui Dumnezeu, natura, observ mai mult din ceea ce a făcut Dumnezeu, observ, mi se schimbă mintea. Restul nu mai contează. Mintea fiind schimbată, asta spune Pavel, tu faci ceea ce ești. Ceea ce ți-e mintea ta. Nu mai trebuie să te chinui să mergi sănătos. Nu mai trebuie să te chinui să mergi la biserică. Nu trebuie să te mai chinui să te rogi. Nu mai trebuie să te chinui să nu-i dai o palmă unui om sau să nu-i faci rău. Tu nu ai cum. Așa zice, de exemplu, în 1 Ioan, zice Ioan, Dumnezeu zice că în cine este sămânța aceasta, adică cuvântul, da, are legătură cu mintea, în cine este sămânța aceasta, spune, nu poate păcătui. N-are cum. Noi vrem să nu păcătuim în timp ce nu ne se schimbă mintea.
Mulțumesc, Ștefăniță, pentru dialogul de astăzi. Cu siguranță au fost elemente revelatorii și descoperim, iată, că nu este nimic un dat până la urmă. Viața este un dar de la Dumnezeu, însă modalitatea în care noi alegem să ne trăim viața depinde în cea mai mare măsură, dacă nu aproape în totalitate, de alegerile pe care le facem. Iar a gândi critic este o decizie, în definitiv. Mulțumesc pentru gândurile de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre gândire critică și gândire creativă. Dacă doriți să ne scrieți pe seama acestui subiect, o puteți face la adresa de e-mail întrevederea@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!